Mel oscura,
Sí,
blanca.
no, é unha mel oscura porque é mel de Urz, basicamente. E aquí non se paran, aquí o apicultor levou de tres colmenas, levou a súa mel, levou outras, pois chegan ali e mezclaran todo. Entón, sai unha mel oscura que teóricamente é de Urz, pero bueno, vai mezclada de todo, vai desde silva, de todo, porque ao levar de castaño, porque hai moitos castaños, entendes? Entón, é unha mel con moitas características, va, por decirlo de alguna manera, non ten unha característica só, é de moitas porque ya, non as separan, va, aí
Sí,
de
sí,
todos os
sí.
apicultores, pois pues, mezclase na e sacas a mel.